Så handler det om bibelvandringen vår. Vi taler om Isak, løftets sønn. Og det skal det også handle om denne dagen. Det noen historier, noen kapitler i Bibelen som på en måte ligger veldig tett på hjertet mitt. Og det kapitlet jeg skal lese fra nå, det nesten som et favorittkapittel når det gjelder Isaks livshistorie. Kanskje du ikke godt kjent med dette i det hele tatt, men det jo derfor du på bibelkurs, for å innta litt nytt land. Nå skal vi lese fra 1. Mosebok 26 og fra vers 12. 1. Mosebok 26 og vers 12. Isak sådde korn der i landet og høstet 100 fold dette året, for Herren velsignet ham. Han ble en mektig mann, og rikdommen hans vokste stadig, så han til sist ble overmåte rik. Han eide småfe og storfe og hadde mange tjenere. Så filistrene ble misunnelige på ham. Og alle brønnene som han fars tjenere hadde gravd i hans far Abrahams dager, dem kastet filistrene til og fylte dem med jord. Abimelek sa til Israel, «Dra bort fra oss, for du blitt alt for mektig for oss.» Så dro Isak derfra og slo leir i Gerardalen. Der ble han boende. Og Isak gravde opp igjen de brønnene som de hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, og så kom som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død. Og Isak ga dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Isaks tjenere gravde i dalen, og de fant der en kilde med rennende vann. Men gjeterne fra Gerar trettet med Isaks gjetere og sa, «Vannet hører oss til.» Og Isak kalte brønnen Esek, fordi de trettet med ham. Esek betyr strid. Deretter gravde de en annen brønn. Den trettet de også om, og han kalte den Sitna, fiendskap. Så brøt han opp derfra og gravde enda en brønn. Den trettet de ikke om, og han kalte den Rehobot. Det betyr åpne steder. Og Isak sa, «Nå har Herren gjort vidt rom for oss. Vi skal bli tallrike i landet.» Derfra dro han opp til Beersheba. Samme natt åpenbarte Herren seg for ham og sa, «Jeg din far Abrahams Gud. Frykt ikke, for jeg med deg. Jeg vil velsigne deg og gjøre din ett tallrik for min tjener Abrahams skyld.» Og han bygde et alter der, og påkalte Herrens navn. Der slo han opp teltet sitt, og Isaks tjenere gravde en brønn der. Slik lyder Herrens ord. Som vi har talt om nå i flere av disse etappene på bibelvandringen vår, det flere måter å lese Isaks historie på. Det første og mest naturlige og enkle jo å lese igjennom disse kapitlene fra 1. Mosebok 21 og så kapitlene utover, og gjøre seg kjent med Isaks livshistorie. Hva skjedde med han? Hvordan utviklet han seg? Hva var gledene og hva var smertene i livet? Men så det et par andre måter å lese det på. Vi kan lese Isaks historie som forbildelig på Jesus historien. Og det har vi gjort i en halvannen av disse bibeltimene vi allerede har hatt. Det er Isaks fødsel, det er offringen av Isak, og det er historien om hvordan Isak møtte sin brud, som er det forbildelige på Jesus historien. Kapittel 21, 22 og 24. Isaks historien er et strålende forbilde på noen grunnsannheter om Jesus, vår frelser. Og så den tredje måten å gjøre det på, det er å lese Isaks historien og spørre, hva kan dette lære meg på min livsreise, på min trosreise? Er det noe i forholdet mellom Isak og Herren, Isak og omstendighetene, familien hans og hva det er? Er det noe her som kan tilføre meg som kristen? Informasjon, veiledning, advarsler. Kan jeg i mitt hverdagsliv som kristen få noen hjelp av Isaks historien, så også jeg kan leve med Gud på en rett måte? Og det er dette siste vi er bort på her. Kapittel 26, den siste, eller denne delen av kapittelet som vi har lest her, er et strålende avsnitt som er sprengfullt av inspirasjon, advarsel og lærdom for deg som i livet ønsker å høre Herren til og følge han. Det er tre enkle ord som er nøkkelen til Isaks liv med Gud i denne verden. Og de samme tre ordene vil være nøkkelen for deg og meg, om vi i vår hverdag skal få erfare at det å leve med Gud, det er livet. Det å lukke Herren og himmelen og ordet hans inn i hverdagslivet vårt, det er det som gjør livet til et liv som virkelig er verdt å leve. Med perspektiv og med hverdagsinnhold. Vil du streke under disse tre enkle ordene som vi møter i det første verset som vi leste, vers 12? Vet du hva det står om Isak? Herren velsignet ham. Herren velsignet ham. Den vise kong Salomo formulerte i et av sine 3005 ordspråk, det som er gjengitt i ordspråkene 10, 22, det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ingenting til. De fleste av dere som sitter her, dere vet at vi er i ferd med å bygge opp en helt ny kristen TV-kanal for Norge og Norden. I lunsjen hver eneste dag prøver vi å lese Herrens ord sammen og be. Og jeg tror en av de mest brukte bønnene våre, og noe av det vi aller ofte setter ord på, det er omtrent dette: Jesus, vil du hjelpe oss nå at ikke vi gjør beslutninger eller tar snarveier så vi mister din velsignelse over det arbeidet vi nå er i gang med? Led oss, Herre, at det vi står for, det vi leverer, det vi gjør, er noe du kan velsigne. Jeg vet ikke hva du ber om for ditt liv, for din familie. Men å, om dette her kunne være skrevet over livet vårt og vandringen vår og familien vår og hva det er. Herren velsignet ham. Det hebraiske ordet for velsigne, det er laget på en litt spesiell måte. Det er en kombinasjon av et verb, altså et gjerningsord, egentlig en substantiv form for det, og så et adjektiv. for å ikke snakke i gåter da. Det ene ordet det har med å snakke og gjøre, det ordet for ord. Og det andre adjektivet god eller godt. Herrens velsignelse. Når det hebraiske skal lage ordet for velsignelse, så kombinerer de gode ord. Vet du hva det betyr? Det betyr at hvis du og jeg innretter vårt liv etter Herrens gode ord, levende ord, lysende ord, veiledende ord, at vi lukker det inn å være en del av vår personlighet og styrende for vår vandring. Vet du hva resultatet blir? Guds velsignelse. Og hvis du slutter fred med noe som i strid med Herrens ord, hvis du med en eller annen form for unnskyldning tar det inn i ditt hverdagsliv og sier, ja, men alle gjør jo sånn, og det jo vanlig det nå for tida, det i strid med Herrens ord, kan Gud aldri velsigne det. Jo da, kirkens tjenere kan nok velsigne forhold som Bibelen sier synd. Men Gud velsigner det aldri. Herren velsignet ham. Dette ikke lønn etter fortjeneste, men det nåde fra himmelen. Har Gud velsignet deg med ett eller annet, må du aldri tro at du fikk som fortjent. Du fikk det ufortjent fra en Gud som elsker deg og vil deg det beste, og aldri kunne tenke tanken på å gi deg etter det du har fortjent. Skal vi si til hverandre, innrett livet ditt slik at Gud kan velsigne det. Og som vi sang da jeg var tenåring, og jeg husker den setningen fra en ungdomssang enda, men hvor din frelser utestenges. Det flere som husker den setningen? Ja, det mange som gjør. Hva med, men hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Sånn sang vi det. Jeg husker det enda, og snart 100 år. Og jeg kommer sikkert til å huske det så lenge jeg lever. Det en velsignelsens nøkkel. Hvordan konkret slo dette ut i Isaks liv, Herrens velsignelse? Ja, det noen nøkler her. Og nå tok jeg det første verset. Nå skal du se sammen med meg på det siste. Altså vers 25. Og der skal du også sette strek under tre ord. Men de står ikke etter hverandre. Han bygde der. Nå han altså kommet til stedet, til området som i dag heter Beersheba. Hovedstaden i det sørlige Israel, kan vi si, i utkanten av Negev. Beersheba, de 7 brønnene betyr det navnet. Der hit Abraham kommet, Isak kommet. Og så står det, han bygde der et alter. Et alter. Og der påkalte han Herrens navn, strek under alter. Der slo han opp teltet sitt. Der skal den andre streken stå. Teltet. Alter og telt. Og Isaks tjener gravde en brønn. Der. Og det det tredje. Brønnen. I disse tre ordene ligger hele hemmeligheten til et hverdagsliv under Guds velsignende hender. Alteret. Med det står for. Teltet. vad det måtte bety. Och brønnen, som vi också vet är otroligt viktig. Jag syns det klinger så nydligt i vers 24. Samme natt åpenbarte Herren sig för Isak. Pröv att se för dig denna situationen i tältet. Plötsligt är det en mer till stede under tältduken än det hade varit. Samme natt åpenbarte Herren sig för Isak och sa: Jag är din far Abrahams Gud. Frykt icke, för jag är med dig. Jag vill välsigna dig och göra din ett talrik för min tjener Abrahams skyld. Jag syns det är en intressant uppenbaring. Herren sake en ting som icke Isak hade hört för. Det var inte en eneste nyhet i Herrens uppenbaring denna natta. Herren sa om igen det han hade sagt många gånger för. Det är någon som är så fokuserad på uppenbaringar och då har en slags förväntning om att Herren ska uppenbara något helt nytt. De ska få insyn i något som ingen har hört för och så himlar de med vad med eller annat som liksom kommer i uppenbaringsform. Jag syns detta är så otroligt. Vet du, kona mi kom igår på bibelkonferensen och det syns jag bara är helt strålande. Och ville du ha tänkt hvis jag sa till kona mi sånt som jag ganska ofta säger, jag är så glad i det. Vad ville du ha tänkt hvis hon sa, må du sluta John, det där sa du i 1979 då vi gifta oss. Må du komma vidare och hålla på och prata om det där. Vi svarar ju inte sån. Vet du, jag säger ofta, jag prövar i alla fall. Kanske kunde jag sagt det ändå för Johanne, jag är så glad i det. Och vet du, jag har som önske. Jag har ett önske om att barna mine och svigebarna mine och barnebarna mine ska vite att är det en ting som är sant om pappa eller bestefar så är det att den är glad i kona si. Och det må vi si av och till varandra och vi må av och till hålla runt varandra och det gör ju något om barnebarna dina ser att du ger äktefällen din en god kläm. Du tillför dessa generationer något otroligt gott när du gör sånt. Samme natt uppenbarte Herren sig för Isak. Och så säger han det om igen, Isak. Frykt icke. Jag är så otroligt glad i det. Jag har omsorg för det. Jag vill välsigna det. Jag vill vara med det. Och varken dag eller natt ska du vara alene. Jo då, vi är kommit på ett bibelkurs för att inta nytt land i Bibeln. Vi ska ju resa hem och ha känslan av att vi hörte något, vi fick öppnat något som gjorde oss så gott. Men det viktigaste är ju om Jesus får uppenbara sig för oss som den som har älskat oss, gått i döden för oss, han som bär oss, värnar om oss och brukar oss. Det mesta av det du hörer på ett bibelkurs har du hört för. Men det är gott att höra det, är inte det? Och det är gott att höra det samman med någon andra. Det är gott att bli ett med, fälles om detta vidunderliga som har med Guds gode ord att göra. Livet det må förfriskas och förnyas och utvecklas. Det gör det inte minst vid Herrens uppenbaring, vid det kristna fällskapet. Och vid det vardagslivet som vi lever när vi lik Enoch vandrar med Gud. Och så då någon stickor omkring dessa tre stickorden: alter, tält och brönn. Vad har vi i livet vårt som vi kan kalla vårt? Vad ville du ha nämnt hvis jag spurte, vad äger du egentligen som kristen? Vad har du? Vad är ditt? Vad är det du kommer att behålla uansett och som ingen kan ta fra dig? Hva eier vi som mennesker? Det tragiske at det meste av det vi tror vi eier, det eier vi ikke i det hele tatt. Det bare til låns. Vi bare forvaltere. Tida vår, dagen i går, vi nøyt den da den var der, men den forsvant. Den kommer aldri igjen. Barna våre, som vi kaller våre barn, de reiser videre. Og noe av det som kan være krevende for en forelder, det å se at jenta eller gutten reiser videre inn i et selvstendig voksenliv. Men det jo sånn det skal være. De skal ikke sitte på ditt fang resten av livet. Pengene dine, hvor lenge tror du de varer? Tror du du kommer til å ta dem med deg over grensa til evigheten? Kreftene dine, helsa di. Det så skjørt. Vet du, vi eier to ting som vårt. Vi eier dagen i dag. Øyeblikket. Vi eier nå. Det kan ingen ta fra oss. Og så eier vi evigheten. Evigheten. Vet du hva alteret for noe? Det å brøyte noen kvadratmeter i livet sitt. En åpen plass, et utskilt sted, et hellig område der jeg dag etter dag møter Herren. Å reise alteret i sitt hverdagsliv å brøyte plass i hverdagen for han som vår Gud. Isak påkalte Herrens navn, stod det her, akkurat som hans far Abraham gjorde. Herren åpenbarte seg for Isak, leste vi, akkurat som han hadde gjort for far Abraham. Og dette hverdagsalter i enhver kristens liv. Ordets og bønnens og samfunnets viktige flekk i hverdagen. Gode venn, du har vel brøytet plass for et alter i livet ditt? Altere. Det ble skrevet en bok av en svensk, jeg tror han var erkebiskop. Evigheten och ögonblicket, det det vi äger. Och gör vi det vi ska göra med ögonblicket, så det en himmel över ditt alter. Tältet. Var ett tält. För Isak var det en midlertidig boplats. Jag tror det någon som bor i tält ut på campen här också. Du bor ikke i det teltet 365 dager i året. Det en midlertidig boplass, ikke sant? Å være menneske, det å bo i telt. Vi skal ikke være her bestandig. Nytestamentet anvender dette her på flere måter. Se på meg her nå. Ser du teltduken? Det telt jeg bor i, på jorden, det det du ser her. Jeg skal ikke være her bestandig. Jeg har vært her i snart 70 år, og det kan du sikkert se. Det begynner å bli litt slakt i snorene, og det begynner å bli litt slitt i duken, og disse gluggene jeg har i teltet, jeg må ha forsterkninger for å se ut. Og når jeg ser på deg, for å være helt ærlig, som jeg har vært sammen med på bibelkurs i 10 og 20 og 30 år, så ser jeg at teltet ditt begynner å bli litt medfarent det også. Men hva gjør det? Vi tar vare på det så godt vi kan. Vi skal være her så lenge Gud vil at vi skal være her. Men vi skal ikke være her bestandig. Vet du hva vi tror på? Jeg tror på legemets oppstandelse. Om det teltet vi bor i på jorden brytes ned, og så det en enebolig som vi snart skal få flytte inn i. Og eneboligen, legeme, det himmelske legeme som venter oss, det likt det legeme, den kroppen Jesus her. Så bor jeg i telt, men jeg skal ikke være her bestandig. så vi det som kalles fremmed og utlendinger på jorden. Men vi har statsborgerskap et annet sted. Du ført inn i et mantall, i en by, med faste grunnvoller og som skal stå til evig tid. Vårt borgerskap i himlene. Du, det gjør noe med tankene våre og prioriteringene våre og holdningene våre. Om vi bevisst gjør oss på teltet, det midlertidige, det 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 handler om å være menneske. Stakkars disse medvandrerne våre, som ikke har oppdaget at vi skal ikke være her bestandig. Dette tar jo ikke livskvaliteten bort av dagene her, men det gir et overlys og en sammenheng der en himmel over det hele. Vidunderlig. Alter og telt. Vet du, nå i slutten, det ikke alle som liker at noen opplever livet rikt. Og vi har en som vi kaller sjelefienden, som i alle fall ikke liker det. I historien her står det at Herren velsignet Isak, og han ble meget rik. Og så skjer det som alltid skjer når det går godt for noen, det at de andre blir misunnelige. Det skjedde jo her også. Filistrene ble misunnelige og prøver også å vise han bort, og Abraham drar. Det ikke det viktigste her. Men det står noe om brønnene. I områder som dette her, så jo vann, brønnen, helt avgjørende for om livet skal kunne lykkes og fungere. Og så gjorde filistrene noe helt, etter deres mening, genialt. De kastet igjen med jord de brønnene som fader Abraham i sin tid hadde gravd. Skulle det være en vei videre for Isak og hans familie og tjenere, måtte de gjøre noe med den situasjonen. Og så står dette nydelige at Isak gravde opp igjen de brønnene som hadde vært kastet igjen etter Abrahams død. Og han ga dem de samme navn som hans far Abraham hadde gitt dem. Og det som nå kommer kunne vi talt tre kvarter til om, men det har jeg ikke anledning til i denne sammenhengen. Vet du hva som skjer i vår tid? Nå kaster fienden igjen de brønnene som våre fedre har gravd opp i takknemlighet til den hellige skrift. Vet du hva vi lærte? Vi lærte at en mann skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og vi lærte at kjønn antall to, biologisk bestemt, det en far og en mor, og skal familietrekanten bli riktig, så det far, mor, barn det handler om. Vet du hva dine barnebarn lærer nå? Det noen som har kastet igjen, eller som i ferd med å kaste igjen, denne brønnen som har vært livgivende og betryggende og beroligende og helt nødvendig for et samfunn som vårt. Ingen vet virkelig hvor mange kjønn det får vi høre. Har du hørt sånt? Av og til jeg nesten fristet å si, hvor dum går det an å være? Unnskyld uttrykket. Vi må grave opp igjen den brønnen som i ferd med å bli kastet igjen for barna våre sin skyld og for barnebarna våre. Gud velsigne de som står fram på fronten og fronter mor, far, barn. Så har vi lært i den gamle bok at å ta et ufødt liv, det å ta et liv. Den brønnen har vært kastet igjen i mange tiår i vårt samfunn. Og de har gitt det et nytt navn. Det kalles for kvinnens rett til selvbestemmelse. Og fordi de ga et nytt navn til saken, ladet det med noe positivt. Ja, men er ikke det riktig at alle skal få lov å bestemme over sitt eget liv? Så snus hele situasjonen. De falske profetenes hovedvåpen, det er å fylle gamle ord med nytt innhold, så de gir den motsatte retningen av det de skulle. Gode venner, jeg vet at det er mange såre og vonde livshistorier knyttet til abort. Og de som har vært igjennom dette marerittet, de trenger ikke pekefinger og knyttnever. De trenger omsorg og varme, men vi må ikke fire flagget. Det er fortsatt galt. Og er det noe liv som er skjørt og sårt og vergeløst, så er det det ufødte livet. Hvem av oss vil stå opp og tale det ufødte livets sak? En brønn fortalte oss, og vi har hørt det fra gamle dager, det er to utganger av livet. Den brønnen er i store deler også av den norske kristenheten kastet igjen. Nå får vi høre at alle blir frelst til slutt. Er det sant? Tar den lille Bibel feil? Vær den som tror på ham skal ikke fortapes, men ha et evig liv. Gode venner, la oss kaste opp igjen brønnen og gi dem det samme navn. Hva hører vi i nyhetene? Vi hører om den okkuperte Vestbredden i Midtøsten. Tror du på det? Er Judea og Samaria den okkuperte Vestbredden? Sånn kunne vi ha fortsatt. Det kommer til å bli strid om slike brønner. Det kommer til å bli bråk. Men Gud gi at vi lik Isak og hans tjenere graver opp igjen de brønnene som er i ferd med å bli kastet til og gir dem det samme navn som våre fedre har gitt dem, at den som taler, taler som Guds ord. Det var en brønn det ikke ble bråk om. Rehobot. Det er noe det aldri er feil å gjøre. Vet du hva det er? Det er å være god mot andre. Det er å vise godhet. La oss praktisere det i hverdagen vår. Være god mot våre nye landsmenn. Prøv å være god mot en vanskelig nabo. Vise godhet mot en sønn eller en datter eller et barnebarn som har valgt helt andre ting enn det vi er glad for. Godhet, barmhjertighet, omsorg, det er aldri feil. Jesus, vi har talt om det vi har talt nå. Vi ber om at du hjelper oss, Herre, at alteret, teltet og brønnene kunne være en god virkelighet i hver eneste en av våres liv. Amen.